Ostan süyleyiz. Bişkek'te keşke saat 6 oldu. Эсенсиз бе 22 август ишемби кечке берүүнү мен Сабыраут Момунов алып барамын. Жарым сааттык уктуруубуздун өзөктүү темалары. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаевди Ташкентке өткөрүп берди.
Бул өтө адам укугун орчундуу бузулган фактыда элдер алып уюмдар дагы көңүл бөлбөй атат.
Саясий партиялардын шайлоо фондуларындагы каражаттар коомчулуктун талкуусунда.
Партиядан, партиянын атындан салат, юридикалык жактан салат, барып бирөөнү тууганга берип ошол аркылуу салат, ушундай да постановные лицаларды табышат.
Алдыдагы жарым саатта ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрүнөн топтолгон баяндарды да тыңдайбыз, толкун которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Замира Кожобаевадан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. 22 августка карата коронавирустан көз жумгандар катталган жок. Коронавируска каршы ыкчам штабтын маалыматына караганда Кыргызстанда акыркы суткада COVID-19 илдетинен жана пневмониядан каза болгондор катталбады. Ал эми бир суткада оорудан 225 адам сакайып ооруканадан чыгышты. Ушул менен пандемия башталгандан берки убакта жалпы 36 056 адам коронавирусту жеңип чыкты. Ошол учурда 22 августка карата коронавирус илдетине чалдыккан 186 адам катталды, анын ичинен басымдуу бөлүгү Борбор калаадан. Пандемия башталгандан бери коронавирус оорусун жуктуруп алганы лабораториялык иликтөөлөрдүн натыйжасында такталган жалпы 42 889 адам катталды. Акыркы суткада вирус жуктуруп алган аныкталгандардын ичинен 13 адам медицина кызматкери, бир дарыгер илдеттен айыгып ооруканадан чыкты. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаевди өзбек бийлигине өткөрүп берди. Бул маалыматты аталган мекеменин басмасөз катчысы Рахат Сулайманов Азаттыкка билдирди.
2020-жылдын 22 августунда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жана ошондой эле эл аралык келишимдердин нормаларын сактоо менен бул Өзбекстандын жаранын өзбек тарапка өткөзүп берүү чечими кабыл алынган жана ал Өзбекстанга өткөзүлүп берилди.
Рахат Сулайманов өзбекстандык журналисти экстрадициялоодо Кыргызстандын мыйзамдары жана мамлекеттер аралык келишимдер сакталганын белгиледи. Өзбекстандык журналист 8 август күнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери тарабынан кармалган 1-май райондук соту аны 1 айлык мөөнөткө УКМКнын тергөө абагына камоо чечимин чыгарган. Буга чейин бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигинен Бабамурат Абдуллаевди Өзбекстанга өткөрүп бербөөнү талап кылышкан. Бул тууралуу бир нече мүнөттөрдөн кийин сиздер кесиптешим Кубанычбек Жолдошовдун макаласынан кеңири уга аласыздар. Орусиялык оппозициячы Алексей Навальный Германияга жеткирилди. Аны салган немис медициналык учагы 22 августта эртең менен Германияга кондо. Омск шаарынын №1 тез жардам ооруканасы 21 август кечинде анын абалы оңоло баштаганын билдирип орун которууга уруксат берген. Орус бийлигинин элдешкис каршылашы деп эсептелген Алексей Навальный 20 августта Томский Москва багытындагы учакта эсин жоготуп жыгылып, учак Омскиге шашылыш конгон. Дароо ооруканага жеткирилген Навальныйдын комадан чыкканы кабарлана элек. Анын жакындары уландырышкан деп жатышат. Буга чейин Навальныйга Германиянын канцлери Ангела Меркель медициналык жардам көрсөтүүгө даяр экенин билдирип, Берлиндеги Шарите ооруканасы дарылай турганы кабарланган. Беларусьта 72 сайттын ишине бөгөт коюлду. Алардын ичинде Азаттыктын Беларусь сайтына жана Белкат кечиресиздер, Белсат, Еврорадио, Медиазона Беларусь жана башка агенттиктер дагы бар. Беларусьтун маалымат министрлиги 21 августта атайын буйрук чыгарып, дем алыш күндөрүндөгү массалык демонстрациялардан улам байланышка чектөө коюуларын билдирген. Министрликтин 21 августтагы токтом менен 9 августтагы шайлоонун жыйынтыгына байкоо жүргүзүшүн түзгөн сайттар дагы жабылды. Мындан тышкары Ясна укук коргоо борборуна тиешелүү сайттар да ачылбай калды. Беларусьтагы президент шайлоонун жыйынтыгына нааразылык акцияларында 7 000 ашуун киши кармалган, жүздөгөн адамдар түрдүү жаракат алып 3 киши каза болгону расмий кабарланды. Кармалгандардын айрымдары полиция тарабынан кыйноого кабылганын айтышкан. Ондогон журналисттер кармалып куугунтукка алынган, алардын арасында Азаттыктын Беларусь кызматынын кабарчылары дагы бар. Украина президенти Беларусь бийлигинин элин тынч диалогко чакырды. Владимир Зеленский Беларусь бийлигинин элин тынч сүйлөшүү аркылуу маселени чечүүгө чакырды. Зеленский бул тууралуу 22 августта Украина 24 телеканалына курган маегинде айтты. Эч качан кан төгүлбөшү керек, кандай болгон күндө да бийлик менен коом сүйлөшүүнүн форматын табуусу тийиш. Кандай болсо да, бирок союз аркылуу эмес, деди Зеленский. Беларусьта 9-июнда болуп өткөн президент шайлоонун жыйынтыгына нааразылык акциялары бүгүн 14-күн катар менен уланып жатат. Президент шайлоонун жыйынтыгын тааныбасын буга чейин Евробиримдик өлкөлөрү, Канада жана Британия билдирген. Кыргызстанда Биримдик партиясынын шайлоо штабы Жогорку Кеңештин депутаты партиянын талапкери Аида Касмалиева карата интернеттеги дооматтарга жооп берди. Штабтын маалымат катчысы Адилет Султаналиевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, Өзгөн районундагы Батабеков орто мектебинин жетекчиси менен Аида Касмалиева Биримдик партиясынын талапкери катары эмес, Жогорку Кеңештин депутаты катары сүйлөшкөн.
Мектептин директору менен сүйлөшкөн учурда Аида Касмалиева Биримдик саясий партиясынан талапкер болуп шайлана элек болчу. Ошондуктан бул сүйлөшүүнү партия өкүлү коркутуу деп жарыялоого негиз жок. Депутат Касмалиева мектеп жетекчиси кызмат абалын пайдаланып, эч бир партиянын атынан үгүт жүргүзүүгө укугу жоктугун туура белгилеген.
21 августта интернетте Өзгөн районундагы Ботобеков атындагы орто мектептин директору Рахат Камбардиеванын жолдошу Нуркан Осмоналиевдин Биримдик партиясынын лидерине кайрылуусу пайда болгон. Анда Осмоналиев партиянын талапкери Аида Касмалиева жубайынан телефон чалып, башка партияларга үгүт жүргүзүп жатканы үчүн кызматын алып коерун айтып коркутканын билдирген. Осмоналиев мындан тышкары Facebook-тагы баракчасына жубайынын депутат Аида Касмалиева делген адам менен WhatsApp-тан сүйлөшкөн сөздөрүнүн сүрөтүн жарыялаган, бирок анда Аида Касмалиеванын сөздөрү дээрлик бардыгы өчүрүлгөн. Жогорку Кеңештин депутаты вице-спикер Аида Касмалиева 19 августта Биримдик саясий партиясынан парламенттик шайлоого талапкер болуп шайланган, ал тизмеде 8-чи катарда. Бюджеттин тартыштыгына карабай жаңы мектептердин курулушу токтотулбайт. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков биринчи радиого маек куруп жатып билдирди. Анын айтымында аймактардагы авариялык мектептерди оңдоо жана ооруканаларды оңдоп түзөө иштерине өзгөчө маани берилүүдө. Өкмөттүк комиссия былтыр Кыргызстан боюнча 245 мектепти авариялык абалда деп тапкан. Анын 117 ордуна республикалык бюджеттин чет элдик фонддордун жана Бишкек Ош мэрияларынын эсебинен жаңы мектептер курулат. Архитектура, курулуш, туракча жана коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин маалыматына караганда 2020 жылы бекитилген тизме боюнча республикалык бюджеттин эсебинен 29 авариялык өтүү абалдагы мектептин имараты жаңыланып, курулушу жүрүп жатат. Быйыл 11 мектеп бүтүрүлөт. Маалыматка ылайык, мындан тышкары коррупция менен күрөшүү боюнча бирдиктүү депозит эсептен бөлүнгөн каражаттын эсебинен 15 мектепке кошумча корпус курулууда. Кыргызстанда 2200 ашуун мектепте 1 миллиондон ашык окуучу билим алат.
Рахмат Замира Кожобаева тааныштырган жаңылыктардын баардыгы azattik.org сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 23 августта жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 10-15, күндүз 27 градус, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36, Талас жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32 градус, Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34, Бишкек шаарында түнкүсүн 16-18, күндүз 32-34 градус ысык болот.
Жакында азаттыктан маалымат алуу дагы кеңейет.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык ар дайым жаныңызда, кулак түрүп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндик түнүнү.
Эми баяндарга өтөлү. Бишкекте кармалган өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаев Ташкентке өткөрүлүп берилди. Анын жактоочусу жана укук коргоочулар куугунтуктагы журналист эл аралык укуктук ченемдерди жана мыйзамдарды одоно бузуу менен өткөрүлүп берилгенин белгилеп, улуттар уюмуна арыз беришээрин маалым кылышты. Кыргызстандын акыйкатчысы болсо, бул ишти саясий куугунтук эмес, кадимки кылмыш иши катары карап, качкын бакамын сурап Кыргызстанга келген өзбек жаранынын Ташкентке өткөрүлүп берилишин мыйзамдуу деп эсептейт. Темага кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош токтолот.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет өзбек бийлигинин суроо талабы менен Бишкекте кармалып, убактылуу кармоо жайында отурган журналист Бабамурат Абдуллаевди 22 август күнү Ташкентке өткөрүп берди. Атайын кызмат өзбек журналистинин кармалып, сот тарабынан 30 күнгө чейин камакта кармоо боюнча бөгөт чарасы тандалышын өз ара укуктук жардам көрсөтүү боюнча Минск конвенциясынын талаптары менен түшүндүргөн. Мына ошол эле конвенциянын талаптары боюнча Бабамурат Абдуллаев Ташкентке өткөрүлүп берилгенин айткан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов журналист Абдуллаевдин коопсуздугуна байланыштуу өзбек бийлигинен кепилдик алынганын билдирди.
Ошол эле учурда Абдуллаевга карата баардык шарттар сакталып, ага ал жактан коргоочуларды берүү, юридикалык жардам жагынан колдоо көрсөтүү, кыйноолорду кылуу жана ошондой эле керектүү учурда медициналык жардам берүү боюнча кепилдиктер дагы алынды. Мына ошонун негизинде Абдуллаев Өзбекстан тарапка өткөрүлдү.
21-августта журналисттин жакындары аны кыргыз бийлиги Өзбекстанга өткөрүп берип коюшу мүмкүн экенин билдиришкен болчу. Журналисттин апасы Гавхаржан Мадаминованын BBC'nin өзбек кызматына уулу Бишкектен Өзбекстанга жеткирилиши мүмкүн экенин айткан болчу. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова Кыргызстан качкынды артына кайтарып бергенин айыптап, анын коопсуздугуна байланыштуу кепилдик алынганы тууралуу атайын кызматтын маалыматын эл аралык укуктук ченемдерге туура келбеген аракет катары баалады.
Кыргызстан өзүнө өзү кепилдик бериши мүмкүн. Бирок башка мамлекетке кепилдик бере да албайт, башка мамлекеттин кепилдигин ала да албайт. Эл аралык качкындар тууралуу конвенциянын негизинде аны эч убакта Өзбекстанга бериш керек эмес эле. Бул Кыргызстандын тарыхындагы бир нече окуя. Мындан мурун уйгурларды Кытайга берип жиберген, анчан окуясынан кийин баягы 4 өзбекстандык качкынды Өзбекстанга берип жиберген фактылар болгон. Алардын бирөөсүнө дагы Кыргызстан алардын тагдыры кандай болду деген маалыматты эл аралык деңгээлде бере алган жок. Бул Бабамурат Абдуллаев боюнча дагы Өзбекстан аны алып кеткенден кийин Кыргызстандын алдында маалымат отчет бергенге милдеттүү эмес.
Өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаев мекенинде куугунтук көргөнүн айтып, Кыргызстанга качып келип, Бириккен Улуттар Уюмунун Бишкектеги качкындар иштери боюнча бөлүмүнө качкын макамын алууга арыз тапшырган. Бирок ага карата тиешелүү документтерин толуктап берүүгө үлгүрбөй, Кыргызстандын атайын кызматы тарабынан кармалган болчу. Кыргызстандын акыйкатчысы Токо Мамытов качкын макамын алууну көздөгөндөргө кандайча башпайнек берилиши мүмкүн экенин айтып, журналист Абдуллаевдин ишинде саясий куугунтуктун белгилери табылган жок дейт.
Минский, Кишиневский конвенциянын негизинде бербей койгонго акыбыз жок. Өзбекстандын конституциясына каршы келген иштерди жазаган үчүн бизге өткөрүп бергиле дегенден мына биздин укук коргоо органдар ошончун ушуга барып атат. Албетте, эгер ошол алар берген материалдарда бир кичине кынтык болсо, эң биринчи чыгып туруп биз деле ошону кыйкырып өкүрүп калмакпыз. Бирок кыйкырардан мурун кичине чоо жай менен таанышыш керек. Бул эгер элдин талабын талашкан адам өзүнүн өлкөсүнөн өмүрүнө коркунуч келгенде качканда гана мына ошол адамды биз саясий куугунтуктан кабыл алган деп тааныйбыз. Ошол сыяктуу болсо анда мен биринчи каршы чыгат элем. Мен азыр айта алам, ал жерде саясат жок.
Өз ара укуктук жардам көрсөтүүнү жана кылмышкерлерди кармап берүүгө байланышкан Минск конвенциясы күчүн жоготуп, анын ордуна Кишинев конвенциясы иштей баштаган. Өзбекстандык журналисттин Бишкектеги жактоочусу Тимур Карабаев Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети менен башкы прокуратурасы качкын макамын алууну сурап келген өзбек жаранын улуттук жана эл аралык укуктук ченемдерди бузуу менен Ташкентке өткөрүп берип салганын белгиледи.
Бабамурат Абдуллаев лишили конституционных прав, права на судебную защиту. В течение 10 дней нас ГКМБ обманывало, это давало лживую информацию о том, что
Бабамурат Абдуллаевты соттук коргонууга болгон конституциялык укугунан ажыратышты. Бизге улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети анын карантинде кармалып турганы боюнча 10 күн бою жалган маалымат берип алдады. Ошол эле кезде башкы прокуратура аны Өзбекстанга өткөрүп берүү боюнча тиешелүү документтерди даярдап жаткан экен. Ошентип алар биздин мындай аракеттерге карата сотко кайрылуу мүмкүнчүлүгүн беришкен жок. Эң башкы бул жерде улуттук жана эл аралык укуктук ченемдер оодоно бузулду. Биздин тиешелүү органдар күчүн жоготкон Минск конвенциясынын негизинде Абдуллаевди кармап, аны өткөзүп берип салышты.
Минская конвенция утратила свою юридическую силу.
Ошол эле кезде Бабамурат Абдуллаевдин Бишкектеги адвокаты Тимур Карабаев бул иш боюнча сотко арыз берилип, андан сырткары Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине атайын баяндама даярдала турганын билдирди. Кыргызстан качкындар боюнча эл аралык конвенциянын мүчөсү катары анын аймагына коопсуздугуна байланыштуу качып келген башка өлкөнүн жарандарына убактылуу башпайнек берүүгө тийиш болчу. Ошол эле кезде Кыргызстан КМШ боюнча Минск конвенциясынын негизинде өнөктөш өлкөлөргө кылмыш иштерин иликтөөдө укуктук жардам көрсөтүп өтүүгө милдеттүү. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы жума сайын саясий партиялардын шайлоо фондуларына каражаттардын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө маалымат берип жатат. Партиялардын алды 30 миллион сомдон ашык каражат чогулса, шайлоо фондунда 200 сом кармап тургандар дагы бар. Мыйзам боюнча партиялардын шайлоодогу чыгым 300 миллион сомдон ашпашы керек. Талдоочулардын көпчүлүгү борбордук шайлоо комиссиясы көрсөткөн маалымат чыныгы жашоодон алыс экенин, партиялар миллиондогон акчаларды көмүскө коротот деп эсептешет. Теманы кабарчыбыз Айбек Бийбосунов улантат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына илинген маалыматка таянсак, 14 августка карата 41 саясий партия БШК тарабынан белгиленген 2 банк мекемеси, РСК банк жана Айыл банктан атайын эсептерин ачып, шайлоо фондунун түзгөн. Азыркы расмий маалыматка ылайык, башка саясий партияларга салыштырмалуу Кыргызстандын шайлоо фондунда каражат көп. Аталган партиянын эсебинде ушул кезде 37 миллион сом турат. Анын 36 миллион 400 миң сомун Шамшидин уулу Разак аттуу жаран которгон. Бай партиялардын катарында мекеним Кыргызстан дагы бар. Алардын шайлоо фондунда 7 миллион 735 миң сом турат. Бишкек шаарынын вице-мэри Мирлан Амантуров 30 июлда мекеним Кыргызстандын эсебине 35 миң сом салган. Мамлекеттик кызматта иштеп жаткан маалда партияга акчалай жардам берген Мирлан Амантуров 21 августта кызматтан кетти. Ал өзү акча которгон партия менен шайлоого бара турганын ачыктады.
Мен өзүмдүн атыман котордум, которсом дагы. Конституциядагы мен өзүмдүн праваларым боюнча мен имею право. Анан прокуратура текшерип, юридический басым берди, эле моралдык жагын ойлобойт белеңиздер.
4 октябрдагы парламенттик шайлоого катыша турган бир болдундагы капчыгы жок эмес. Алардын шайлоо фондунда 12 миллион 775 миң 170 сом бар. Партиянын тизмесине илинген Жогорку Кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов, мурдагы эл өкүлү Алмамбет Шыкмаматов, мурдагы эл чарба министри Нурбек Мурашев баштаган 6 адам 1 миллион 500 миң сомдон чыгарган. Бир болду күзүндөгү шайлоого баштап бара жаткан Алмамбет Шыкмаматов буларды айтты.
Ар бир шайлоо бул реклама, бул жер жерлердеги агитация иш-чаралардын баардыгы акча талап кылат. Жапа тырмак акча чогултук. Ошол колубуздан келгендер, колубуздан келишинче жардам кылдык. Ошону менен көбүрөөк атабыз.
Ал эми Биримдик партиясынын эсебинде 7 миллион 200 миң сом турат. Башкалардан айырмаланып, Биримдиктин шайлоо фондуна 37 адам 200 миң сомдон которгон. Алардын бири дагы Биримдик саясий партиясы жарыялаган алдыңкы 16 талапкердин тизмесинен көрүнбөйт. Партиянын басма сөз катчысы Адилет Султаналиев мындай деген түшүндүрмө берүүдө.
Ал жерде эч кандай мыйзам бузуу жок. Мыйзамды карап көрсөңөр там жана 200 миңге чейин пересчет этилат деген бар да, ошо 200 миң менен эле которуп атышат. Эми ошо партияны колдогон, партиянын идеясын колдогон кишилер да.
Республика партиясынын шайлоо фондундагы 1 миллион 400 миң сомду дагы 7 адам 200 миңден чыгарып чогулткан. Жанарбек Акаев баштаган атамекенчилердин эсебинде болсо 3 миллион 849 миң 750 сом турат. Бүтүн Кыргызстандын капчыгында 250 миң 500 сом бар. Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев талапкерлер салмактуу элген партиялардын тизмесине илиниш үчүн 300-500 миң долларга чейин берерин айтып жатат. Мыйзам боюнча ар бир талапкер партиянын шайлоо фондуна 1 миллион 500 миң сом гана которо алат. Бекешев партиянын демөөрчүлөрү мыйзамды оңой эле айланып өтөөрүн кошумчалады.
Партиядан, партиянын атындан салат, юридикалык жактан салат. Барып бирөөнүн тууганга берип, ошол аркылуу салат, ушундай да. Бастанда эле саларды табышат.
Парламенттик шайлоого катыша турган партиялардын бири Реформа өзүнүн эсебиндеги 2 миллион 94 миң 25 сомду фандрайзинг жолу менен чогултту. Алар бул сумманы 5 миллионго жеткирип, шайлоо күрөсүнө төгүнү пландап жатышат. Партияларга диний уюмдар, мамлекеттик жана чет өлкөлүк мекеме, ишканалар, чет өлкөлүк жарандар акча которо албайт. Чогулган акча партиянын шайлоо маалындагы чыгымдарына гана сарпталышы керек. БШКнын төрайымынын орун басары Абжапар Бекматов партиянын шайлоо фондуна кимдер салым кошо аларын тизмектеди.
Биринчиден, талапкерлер өзүнүн каражатынан толукташы мүмкүн. Бул 1,5 миллион сомго чейинки өлчөмдө. Анан саясий партиянын өзүнүн каражаттарынын эсебинен болушу мүмкүн. Бул 100 миллион. Анан физикалык тараптардын пожертвованиясы болсо 200 миңден ашпаган өлчөмдө.
Айбек Бибосоновтун баянын уктуңуз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаевди Ташкентке өткөрүп берди. Соңку бир сутка ичинде коронавирус илдетине чалдыккан 186 адам катталды. Орусиялык саясатчы активист Алексей Навальный Германиядагы ооруканага жаткырылды. Беларусьта 72 сайтка бөгөт коюлду. Президент Сооронбай Жээнбеков акыркы убактарда өлкөдө абал жакшырып баратканы менен илдеттин дарысы табылганча оорудан сактануунун талаптарын сактоо ар бир жарандын милдети жана жоопкерчилиги экенин эскертти. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубуз эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен уланталы. Бул жолу баяндарды кабарчыбыз Лаззат Жандыбек кызы топтогон.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Жума ичинде болгон урунттуу баяндар менен мен Лаззат Жандыбек кызы тааныштырам. Ашхабад Москвадан колдоо күтөбү. Тажик жаштары сакал мурутту коргоп чыгышты. Сохто акимге таш ыргыткан жигит камакка алынды. Эми кененирээк баяндарга өтөлү. Орусия Түркмөнстан менен 17 жыл мурун түзүлгөн коопсуздук келишимин ратификациялады. Бул мыйзам долбоору 17 августта мамлекеттик дууманын электрондук системасында катталып, президент Владимир Путиндин кароосуна жөнөтүлдү. Серепчилер 2003 жылы түзүлгөн коопсуздук келишиминин эми гана күчүнө киришин Түркмөнстандын экономикалык абалынын начарлашы менен түшүндүрүшөт. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
17 августта мамлекеттик дума Орусия менен Түркмөнстандын ортосундагы коопсуздук жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун жактырды. Орус мыйзамдарына ылайык, мыйзам долбоору Думада жана Федерация кеңешинде каралгандан кийин президент кол койсо расмий жарыяланат. Бул коопсуздук келишимине ылайык тараптар эл аралык терроризм, уюшкан кылмыштуулук, экономикалык кылмыш, баңги заттарды сатуу, кылмыштуу кирешелер, мыйзамсыз миграция, аткезчилик жана айлана чөйрөнү коргоо жаатында кызматташышат. Ошондой эле тараптар алардын аймагынан башка экинчи тараптын коопсуздугун бузуу үчүн колдонушуна келишим жол бербейт. Президент Путин келишимди ратификациялоо жөнүндө мыйзамга 15 августта кол койгон, ал эми Орусиянын өкмөтү 5 августта эле мыйзам долбоорун колдой тургандыгын жана коопсуздук келишими Борбор Азияда жана Каспий аймагында коопсуздукту чыңдоого өбөлгө экенин жарыялаган. Мамлекеттик дууманын сайтында жарыяланган мыйзам долбоорунун негиздемесинде бул макулдашуу бүткүл дүйнө жүзүндө жана Борбор Азияда туруктуулукту, коопсуздукту жана тынчтыкты чыңдоо максатында эки өлкөнүн кызматташтыгын камсыз кылууга багытталган деп жазылган. Түркмөнстан менен Орусиянын ортосунда 17 жыл мурун кол коюлган коопсуздук келишими эмне үчүн эми гана күчүнө кирип жатат? Борбор Азия боюнча серепчи Брюс Паниер бул суроого жооп берип жатып, түркмөн тарап Орусиядан келишимди ратификациялоону өтүнүшү ыктымал деп билдирди. Ошондой эле серепчи өлкөдөгү экономикалык кырдаалды начарлап баратканына тынчсызданган түркмөн өкмөтү айрыкча Беларусьтагы акыркы окуялардан кийин КМШда тышкы коопсуздукка кепилдик издеши мүмкүн деп божомолдойт.
Келишимден 17 жылдан кийин ратификацияланганы күмөн жаратат. Эмнеге азыр? Көптөн бери Түркмөнстан Орусиянын эрежелери менен ойнобой калган жана аларды эч ким буга мажбурлаган эмес. Алар газ сатуудан пайда таап, тил табышып келишкен. Буга эч ким тынчсызданган эмес болчу, анткени Түркмөнстан эч кимди коркуткан эмес. Бирок муну албетте Кремль байкап турган.
Брюс Паниер ошондой эле Кремлдин орбитасынан узак убакытка чыгып калган Ашхабад азыр экономикалык кризистен улам элдин нааразычылыгынан коркуп, Орусия жардам берет деп үмүттөнөрүн кошумчалады. Ал эми Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат каражаттары жана өлкөдө кол коюлган мыйзамдарды, эл аралык келишимдерди жарыялаган юстиция министрлиги Москва 17 жыл мурунку келишимди ратификацияланганынан расмий билдире элек. Эки өлкөнүн ортосундагы коопсуздук боюнча кызматташуу жөнүндө тийиштүү келишимге 2003 жылы 10 апрелде президент Владимир Путин жана Түркмөнстандын ошол кездеги президенти Сапармурат Ниязов Москвада кол коюшкан. Орусия Борбор Азиянын 5 мамлекети менен стратегиялык өнөктөш. Ошондой эле Орусиянын Казакстанда 7 ири аскердик курулушу бар. Тажикстандын аймагында номер 201 аскердик базасы бар, анда 7000 жоокер кызмат өтөйт. Ал эми Кыргызстанда Орусиянын 4 аскердик объектиси жайгашкан. Алардын эң ириси Кантаг авиабаза. Ал 2003 жылы Кантагы эски аскер аэродромунун базасында ачылган.
Тоолу Бадахшанын Ванш аймактык администрациясынын алдына бир топ жаштар чогулуп, эркектерди мажбурлап сакал мурутун алдырганга каршы экенин билдиришти.
Социалдык медиага таркаган бул видеодо 100 жакын жигит жергиликтүү өкмөттүн имаратынын жанына чогулуп, кыйкырып жатканын көрүнөт. Видеодо жаштардын эмне үчүн чогулганын себебин аныктоо мүмкүн эмес, бирок күбөлөрдүн айтымында жергиликтүү бийлик түзгөн атайын топтор жаштарды сакал мурутун кырууга мажбурлап жатканын айткан. Ванч аймагынын төрагасы Жаббор Косым 15 августта Азаттык радиосунун тажик кызматына митингке чыккан жаштар менен сүйлөшкөнүн жана жергиликтүү бийлик алардын нааразылыгынын себептерин текшерип жатканын билдирген. Бирок Ванштын тургундары нааразычылык акциясына катышкан 6 жаран укук коргоо органдарына суракка чакырылып жатканын жана аларга каршы кылмыш иши козголушу мүмкүн экендигин айтышууда.
Айма,
Ал эми Ванштан администрациясы чынында эле атайын жумушчу топтун бар экенин моюнга алып, бирок алар эч кимдин сакал мурутун мажбурлап алдырбаганын билдирген. Жергиликтүүлөрдүн бири Азаттык радиосунун тажик кызматына жашыруун түрдө айтып бергендей, атайын топ айылдарды кыдырып, жаштарды сакал мурутун алып салууга мажбурлаган. Аймактык бийлик болсо, атайын топ президент Эмомали Рахмон сентябрь айында Тоолу Бадашанга расмий сапары менен келерин ага чейин бул жердеги жаштарга түшүндүрүү иштерин гана жүргүзүп жатканын билдирген. Махмуддулу Абдуллаев атындагы айыл өкмөтүнүн жетекчиси Аброр Жумаев атайын жумушчу топ менен иштешкенин тастыктап, бирок эч кимди мажбурлабаганын айтты.
Биз сакал мурут алуу үчүн бир гана жолу кеңеш бердик. Элдин баары биздин сүйлөшүүлөрүбүздү жакшы кабыл алышты. Эч ким ачууланган жок. Негизинен жолугушууларга жаштар чогулуп жатты.
Өткөн аптада Тажикстандын Ванч аймагынын жаштар иштери боюнча бөлүмүнүн башчысы Фуркат Хукматов Facebook баракчасына жергиликтүү бийлик атайын топ түзгөнүн, эки күндүн ичинде бир катар иш чаралар өткөнүн жана сакалын алдыргандар жаш жигитке айланганын баяндап видео тараткан. Дал ошол видеодон кийин жергиликтүү жаштар арасында нааразылык күч алган. Соңку кезде тажик бийлиги экстремизмге каршы чараларды көрүү максатында жаштарды өлкөнүн салт санааларына жат кийимдерди кийбөөгө жана башка адамдардан үлгү албоого үндөп келет. Ошондой эле Тажикстандын укук коргоо органдары негизинен сакалчандардан күмөн санап, көпчүлүк учурда андайларды тыкыр сурактан өткөрүп турганы белгилүү. Коңшу өлкөнүн бийлиги сакал мурут коюп жүргөн жаштар өлкөдө 2009-жылы тыюу салынган исламдагы салафиттик агымга азгырылгандар деп шек санайт. 2016-жылы тажик милициясы күчкө салып 13 миңге жакын адамдын сакалын алдырган.
Ободо Азаттык уналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгө. Өзбекстанда Фергана облусунун башчысына таш ыргытканы үчүн Сох анклавынын тургуну жоопко тартылганы турат. 23 жаштагы Давлатжон Малаев 10 августта Фергана шаарында кармалып, сот чечими менен такталбаган мөөнөткө камакка алынган. Ал 31 майда Сох анклавында кыргыз-өзбек жарандары булак талашып чатакташа кеткенде жерине барган Фергана облусунун башчысы Шухрат Ганиевке зомбулук көрсөткөн деп айыпталып жатат.
Кайтып кеткенимден кийин адам жойду, чегераны жок. Кайсыңга ыраазы болсоң эми билейин.
Анда элди тынчытып, абалды жөнгө салууга келген губернаторду жергиликтүүлөр курчап алып, элди басмырлады деп таш баранга алганы тууралуу видео тараган. Жүздөгөн адамдар Фергана облусунун башчысынын ишине нааразылыгын айтып, анын иштен кетишин талап кылышкан. Анклавда таза суу, жол, чек ара маселелери бир нече жыл бою чечилбей жатканына нааразы болгон адамдар губернатордон тышкары Сох районунун мурунку акими Табаккал Рахимовду кошо таш баранга алышкан. Бул окуялардан 3 ай өткөн соң жеке иштери менен шаарга кеткен уулунун бир нече күн бою дайыны чыкпай калганда энеси Насимахон Малаева аны издей баштаган. Уулум машинесин сатканы Ферганага кеткен, ал жактан кармап отургузуп коюшуптур. Бул тууралуу мага райондук администрация билдирди, деп кайрылган энеси Азаттыктын өзбек кызматына. Фергана облусунун Сох районундагы Мулгон айылында жашаган 50 жаштагы аял уулу азыр кандай абалда экенин, канча убакытка камакка алынганын билбейт. 11 августта Фергана шаардык соту Малаевдин ишин жабык эшик артында карап, анын номер 10 тергөө абагына белгисиз мөөнөткө камакка калтырып койгон. Азаттыктын өзбек кызматына түшкөн маалыматтарга ылайык, Фергана облусунун прокурорунун орун басары Малаевди жапырт башыламандыкка жигердүү катышуу, бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү беренелерине ылайык сот жообуна тартууну суранган. Чек арадагы булак талаштан чыккан чырга миңдей киши катышканы айтылып, Малаев анда Фергана облусунун акими Шухрат Ганиевке күч колдонуп, мамлекеттик кызматкерлерге жана алардын машинелерине таш ыргыткан деп көрсөтүлгөн. Азаттыктын өзбек кызматы жергиликтүү администрация менен полицияга кайрылып, Малаевке коюлуп жаткан оор айыптар боюнча кошумча маалымат ала алышкан эмес. Давлатжондун кармалышы анын бир топ айылдаштарын тынчсыздандырып турат. Бири мамлекеттик кызматкерлерге ташты атайлап ыргытышпаганын айтса, бири өздөрү үчүн коркот.
Тергөөчүлөр Давлатжон күрөктүн башы менен облус башчысын уруп жибергени видеого тартылып калганын айтып жатышыптыр. Ал чыр чыккан күнү 4000 адам топтолгон. Чек арада жаңжал чыкканын жердештери сабалганын уккандай эле, бирок колуна таш, бирок кетмен, бирок күрөк көтөрүп, жүрөгү курч жаштар дароо ал жакты көздөй чуркашкан. Давлатжон губернаторду сабап жатканын эч ким көргөн эмес. Сохтун бир да тургуну ал жака башчыны же мамлекеттик кызматкерди ортокмоктоо үчүн барган эмес. Алар эл жерди коргоо үчүн барышкан.
Деп баяндап берген окуяга күбө болгон өзбекстандык жаран. Сох анклавындагы Чашма айылынын тургундары менен Баткендин Кадамжай районунун Чечме айылынын тургундары быйыл майда чектеш аймакта булактын айланасын тазалап жатып чадакташа кетишкен. Анда жаңжалга 1000-4000 чейин киши катышкан. Алар бири-бирин ташбаранга алып, эки тараптан бирдей үйлөрдү өрттөп жиберишкен.
Баяндарды кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы топтогон. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Замира Кожобаева даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруу улунат. Азаттык радиосуну